Pār Latvijas metalurģijas flagmaņa Liepājas metalurga jauno saimnieku, Ukrainas investoriem piederošo KVV Liepājas metalurgs savelks arvien tumšāki mākoņi. Uzņēmums jau uzteicis darbu vairākiem simtiem strādnieku, bet tagad parādu dēļ tam var tikt atslēgtas elektrības un dabasgāzes piegādes. Stāsta Latvijas gāzes runas vīrs Vincents Makaris.
Pēdējā laikā regulāri kavēja maksājums un šodien mēs gaidām kārtējo maksājumu, bet mums ir pamatots šaubas, ka viņš tiks veikts. Arī iepriekšējo maksājumu Liepājas metalurgs nokavēja par 10 dienām. Tā kā ja šodien kārtējais maksājums netiks veikts, tad mēs rītdien brīdināsim par dabasgāzes atslēgšanu un attiecīgi arī vēlāk atslēgsim.
Latvijas gāzei un Latvijas energo jau ir nelāga pieredze sadarbībā ar Liepājas metalurgu. Tādēļ tagad abi energo uzņēmumi nolēmuši nepieļaut lielu parādu uzkrāšanos. Latvijas energo pārstāvja ziņu aģentūrai Leta pieļāvuši iespēju, ka elektrības piegāda KVV Liepājas metalurgs varētu tikt pārtraukta jau nākamās nedēļas sākumā. Līdzīgi plāno rīkoties arī Latvijas gāze, apstiprina uzņēmuma pārstāvis Vincents Makaris.
Viss atkarīgs no tā, kādā ražošanas režīmā strādā uzņēmums, bet principā katru dienu tiek patērēta dabasgāze par vairākiem desmitiem tūkstošu eiro, un attiecīgi mēs arī nevaram ļaut uzaugt parādam, un, jo tā kopējā summa beigās būs ļoti liela. Jāņem arī vairāk to, ka mums vēl akciju sabiedrībā Liepājas metalurgs, kas bija iepriekšējais uzņēmums, šobrīd ir no viņa puses parāds 2,9 miljonu eiro, un attiecīgi, kad mēs šim arī, lai arī šis jauns uzņēmums, tomēr mēs nepieļausim, ka izveidojās tik liela parāda.
KVV Liepājas metalurgs vadītājs Igors Kovaļenko sarunā ar Latvijas radio ir lakonisks.
Visi parādi tiks dzēsti. Parādus ir jāatdod. Mēs maksāsim, nosūtīsim grafiku.
Aizbildinoties ar komerces noslēpumu, Kovaļenko atteicās atklāt, cik lieli ir uzņēmumu parādi elektrības un dabasgāzes piegādātājiem. Ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola šonedēļ jau izteikusies, ka ņemot vērā Liepājas metalurga problēmas, būtu nepieciešams izvērtēt uzņēmumu maksātnespējas procesa administratoru darbību. KVV Liepājas metalurgs pārņemtās saistības pret Liepājas metalurgu nodrošinātajiem kreditoriem pārsniedz 85 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.